Дай Боже щастя, шановний Твіттер. Олександр, як ви мене чуєте?
Я чую вас добре, а мене як?
Вас чути прекрасно, ніби ви сидите в сусідній кімнаті і говорите зі мною.
Кльово.
Як
а де наш товар? У мене все добре. В мене хороший інтернет, поки є світло, але за графіком його мають відімкнути через 29 хвилин. Все окей. За вікном сніжок політує.
Так, Теп. А на колінцях не морчить кіт?
Ні, Рижик кудись побіг, але я думаю, що він прибіжить сюди в відповідальний момент, і ми всі почуємо його фуркотіння.
Це дуже чудово. А де ж наш реінкарнація молодого Степана Андрійовича? Ти бачиш, всіх звав, а не прийшов ще. Добре, Олександр, ти таки подивився Operation Fortuna?
Ні, ти не заборонив мені минулого разу.
А, да. А що дивився? Розкажіть, будь ласка.
Так, я повинен згадати, тому що в мене минулого тижня був стендап, і я готувався, і я писав, я дивився з фільмів, здається, нічого, бо я чекаю, поки вийдуть всі серії The Last of Us, бо я не зможу витримати дивитися по серії, тому я... Чекаю, вичікую, дивлюся, як вони з'являються на HBO. Тому не можу розділити поки що всіх захват, я дочекаюся всіх серій. Я подивився фільм на Netflix, і називається «Троль», про те, що ожив троль в горах Норвегії. Мені потрібно був якийсь фастфуд. І ми дивилися з Ірою, і там ми сміялися, як в фільмі показують норвежських військових, і на кожне їхнє застосування зброї, літаків, бо що ми казали, давайте передавайте нам, ми розберемося, бо ви щось не для того використовуєте.
О, з'явився Єрема. Мені цей фільм, я не зміг його додивитися, насправді.
Та цей фільм просто на фоні. Це... Він ні на що не претендує.
Але я подивився трейлер цього фільму «Whale», «Кит».
Так.
І я прям дуже зацікавлений. Це ж, знаєш, да? Це про цього Фрейзер. Той, що знімався в «Мумії».
Угу.
І от він, прям це його величезний камбек. Кажуть, що це гра його всього життя. Він там грає
якогось...
Так, але ти пам'ятаєш останній раз, коли ти його в фільмах бачив взагалі?
В останній дуже поганій «Мумії», в поганій якості, бо я дивився в «Кемріпі» в гуртожитку.
От. Я думаю, що більшість з нас його бачила тоді в останній раз також. Я думаю, в Єрема, скоріш за все, якісь проблеми з інтернетом, тому що я його запросив, а він не може доєднатися.
Не можеш таки бути, що він дуже гордий?
Ні, він і реквести, і все, я його інвайтую, але щось воно, знаєш, один до одного не доєднується. Не знаю, Ярема мовчить в нашому секретному телеграм-каналі, але, ну, почекаємо ще трошки, почекаємо. Ну от, а Фрейзер, а ще ж цей, Памела Андерсон вирішив написати книжку.
Я дивився, Netflix пропонував мені документалку Памела.
Ну, може, це про фрукт.
Швидше за все. Ну, на цьому була, власне, вона. Не знаю, можливо, така гра.
Угу. Але вона прикольна, цікава така жіночка. Вона там всюди знімається без косметики, вона все одно дуже гарно виглядає. Їй вже 55, здається.
Угу. Доброго дня, шановні... колеги по інтернету,
я почув,
це наші
Боже,
слухачі.
Цей звук.
Цей приємний голос.
Так.
Єрема, починай.
Ох, та так щось холодно. Я не знаю, як вам. Я сьогодні просто зі здивуванням зрозумів, що це 7 лютого. І, в принципі, нічні мінус 10 – це не так погано. Тому ми вітаємо наших дорогих котусиків та котусенят на традиційному політично-інтелектуально освітньо-розважально-розкручувальному шоу «Путін вмер», і ми раді сьогодні для вас працювати. Ваш теплий вовняний светр з красивим оленем на пузі Дмитро Малєєв, приємна червона фліска із такими приємними зручними замочками, які защіпаються, Сашко Лопушанський, і я, ваш теплий в'язаний шалик Єрема Дух. Доброго дня.
Ти ніби записуєшся з шафи. Ти десь на полці, Єрема?
Я просто дивлюся, що в мене висить в шафі, і такий, ну оце я, це Діма, це Сашко.
В тебе закутаний кіт, знаєш?
Покотати в нас ти, вибач, я не знаю, я не дуже
коротко. Вибач, я просто бачу тваринок. Речі, я бачу речі і вже бачу, як там сідає кіт.
Ну, я думаю, що це він сідає на в'язаний, ой, на цей великий теплий вовняний светр з оленем.
Закутується в Малєєво.
Боже, цікаво, як там машоночка моя?
Ти про те, що на заводі? Ага. Я давно машонки не бачив, але бачив щастя, то інший цей пепелястий кіт, який колись не мав права заходити на поверха машонки, а потім вони якось поділили територію.
Щось сталося, напевно. Щось сталося. Серце неспокійне. Єрема, давай до політичних новин. Що сталося в останні дні?
Ну, напевно, з такого найважливішого, це саміт Україна-ЄС, який минулого тижня в Києві пройшов, де ми хотіли, щоб нам сказали, так, так, ми вас беремо в Європейський Союз, і ми вас беремо в Європейський Союз от в такий день. Це ми хотіли, ну, почути конкретну дату. Я так розумію, що пов'язані всі обшуки, посадки і висловлення підозр, вони з цим пов'язані, бо європейці сказали, от ми відзначаємо боротьбу з корупцією, яку ви проводите. А за останній рік, ну, вся боротьба з корупцією – це буквально все, що ми бачили за останні днів 10. Тому, мабуть, це таке дуже неспівпадіння. А стосовно такого, ну, приємнішого, вони сказали, що ми бачимо, ну, там цей пан Шарль Мішель, який схожий на нашого прем'єр-міністра, він сказав, що вони будуть бачити, ну, майбутнє України всередині Євросоюзу. А єдине, що вони дадуть оцінку того, як ми там виконуємо всі рекомендації, які вони там нам надали, вони аж скажуть це восени. Тобто, все так вони відклали так нормально на кінець року, щоб прийняти рішення, щоб оцінити, як ми рухаємося. Але, ну, це гарна штука, тому що, ну, наш український уряд каже, що за їхніми ж оцінками ми виконали 75% домашнього завдання, яке було. І тут єдине, що питання в тому, як вони його виконували. Чи вони виконували так, от почали з найпростішого, і зараз там щось найскладніше, якісь там диференціальні рівняння лишилися, а вони там переписали в прописи все, що там треба було. Чи навпаки, вони почали з такого зараз, взяли останній якийсь там невизначений інтеграл, і далі лишилося просто порахувати, скільки було в Петрика яблук і скільки стало у Володимира, наприклад.
Боже. Єрема, твій аналіз, твоя інтерпретація принципу Парето просто ідеальна.
Ні, чекай, принцип Парето – це хіба не 80 на 20?
Ну от, 80% роботи робиться 20% часу, а 20% роботи робиться 80% часу. Ага. Ну от, як ти кажеш, знаєш, типа, може вони спочатку щось легше зробили, а потім складніше будуть. Короче.
Думаєте, вже аплікації зробили з листя, яке вони сушили в книжках?
Будемо сподіватися.
Якийсь коралі з горобини.
Коралі з горобини — це, Олександре, до тебе швидше. Після відео про Святого Миколая ми би хотіли більше коралів.
Так, але щось бачити. Не виходить більше. Що це таке, Олександр?
Ну, я не що, я знаю. Поки так. В коментарях всі хотіли, щоб Вітя вернувся, але всі знають, де Вітя. Мені подобається, що одні самі люди в коментарях хочуть, щоб Вітя і воював, і щоб відоси записував, щоб вів Лігу сміху, і щоб був сторіс. Ці класичні люди в коментарях. Нічого, що скоро буде, не хвилюйтесь.
Це гарний анонс, вау. Ексклюзив.
А ще ж не можна опустити перестановки в міністерстві, які відбулися. Що Резніков пішов в міністерство, як там, якихось там технологій, правильно? А Буданов став міністром оборони. Ну і виконуючий голови СБУ і Міністерства внутрішніх справ стали тепер не виконуючими, а просто от міністрами. Що ти про це думаєш?
Ні, чекай, куди пішов Резніков і Буданов? Ну, це ж мрії.
А це
ще не офіційно, правильно?
Чекай, це як кейс померлої Людмили Янукович.
Ага.
Це якісь новини, які можливо
би. У нас вже є своя термінологія.
Своя термінологія.
Що, ну.
Так, радимо послухати попередню.
Це перевертаємо труп Людмили Януковича. Окей.
Та, лиши труп Людмили Янукович в спокої.
Так що, це,
ну,
це
дивіться, так, да? Слухайте, ну зараз уряд, от про це гарно говорив Роман Романюк з «Української правди», на їхньому подкасті з камерою. Ну, коротше, взяли, як Путін вмер, зробили з Романом Кравцем, і обговорюють політику. Супо, тільки вони не знайшли собі третього поки що. І вони там казали про те, що, ну, типа, що відбувається в уряді, все одно вирішується в офісі президента, а деколи там профільні заступники голови офісу президента мають більше повноважень, більше можливостей, ніж ті, хто працює в уряді. І тут я з шановним паном Романом Романюком погоджуюся, бо це так, на жаль, і є. Ну, це ми тут можемо робити вигляд, що все так, як написано в книжці, але воно на практиці виглядає так, що уряд і Офіс Президента працюють, скажімо так, в дуже тісній співпраці. І відверто, ну, я не бачу, навіть якщо зараз будуть ще якісь зміни міністрів, що ми побачимо щось кардинально нове. Бо так як боротьбу з корупцією, я допускаю, почали ці масштабні якісь обшуки робити під цей... під форум. Бо це теж так, типу, вони подивилися домашку таку, і це як часто буває, там, молоді батьки, напевно, мене підтримують і скажуть, що дитина приходить і каже, як оце в молодих батьків буває, що дитина приходить і каже, мам, нам на завтра з каштанчика і сірників треба зробити цей розпис Сикстинської капели, чи могла би ти допомогти? І батьки такі...
І вони вночі починають робити.
Так, ну так само наші такі, напевно, знаєш, дивилися, що там в переліку з цих 7 пунктів від Європейської комісії було, і вони такі, блін, треба обшуки провести, треба корупціонерів посадити. І так, пацани, швиденько, давайте.
Уявляєш, вони такі проходять, один в руці тримає соломинки, і хто витягнув поломну соломинку, того і садять.
А що витягнув Тищенко? Крем від засмаги?
Поломане щось інше. Ха-ха-ха.
А Тищенко вигнали, ну, чи не вигнали? Кінців.
Та взагалі пофіг, боже. Це мені так шкода, що ми потратили якийсь цілий день, чи навіть кілька днів в українських новинах, в українському медіапросторі, що обговорити, що відбувається з якимось народним депутатом, який випадково потрапив в парламент, який ще випадковіше став заступником голови партії правлячої. Ну, це просто як якась недописана серія серіалу «Слуга народу», яку не знали, як закінчити. Типу, ввели цього персонажа і не знали, як його вивести просто кілька років. Бо толку з нього, якогось коефіцієнту корисних дій, було не дуже багато. Крім творення мемів. От. Де пан Тищенко, звичайно, відзначився, це творення мемів і різних крилатих фраз. Тут, звичайно, йому немає рівних.
А меми – це сучасне інформаційне золото. Тому цінуйте.
Тому, щоб довго не зупинятися на цьому, ну, тобто, підсумок тижня, та, відбулися перестановки, ну, зовсім незначні в уряді, при всій повазі до людей, які там працюють. Ну і плюс ми отримали голову МВС і нового голову СБУ. А як вони на це, як це повпливає на роботу? Я би казав не слухати зараз нікого, а почекати, подивитися, що з цього всього буде. Єдине, що найцікавіше, що там от голосування, яке за нового очільника МВС, Ігор Клименко, тепер там в голосуванні прикольно, що «Слуги народу» навіть більшості номінальної вже не змогли дати голосів. Проголосувало 224, а потрібно для більшості для ухвалення рішення 226 голосів. І це сумно, тому що, ну, монобільшість фактично вже немає тих спроможностей, що вони мали якихось 2 роки тому. Оте, що їм бракує депутатів голосів, от це хвилює, тому що через це їм треба співпрацювати з якимись депутатськими групами типу «Відновлення України», яка створена з осколків ОПЗЖ і партії регіонів, і «Платформа за життя та мир», яка створена з того самого, з дозволу сказати, тіста. От те, що вони все одно мусять співпрацювати з яскравими, відкритими проросійськими депутатами, оце в цьому всьому найсумніше.
А чому саме з ними, а не з якимись іншими партіями?
Ну там не такий вже й великий вибір.
Не дружать з ЄС?
ЄС, там є цей голос.
Голос.
Ну. Це все-таки, що ну, з ними що так краще співпрацювати, ніж з ОПЗЖ.
Ну, я думаю, що просто з цими групами, типу ПЗЖМИ і оце «Відновлення України», з ними, так мовити, простіше знайти спільну мову, ніж там, наприклад, з «Європейською солідарністю», яка відкрито все критикує, навіть вже от зараз, коли вже всі так трохи очуняли, риторика «Європейської солідарності» дуже змінилася на місцями неконструктивну, м'яко кажучи. А ну, голос лишається в опозиції, «Батьківщина» кожного разу, мабуть, щось хоче від них. Та ж «Українська правда» писала, що вони за голосування просять вертати Юлію Тимошенко на ефіри в національний марафон. От. А ці ну, хлопці, дівчата... Там...
Ти бачиш? Тут, типа...
Вона поїхала, засмагла для чогось, ну, тому треба.
Тут, знаєш, Єра, мені здається, що краще, щоб тебе обіссали, ніж обіссали. Ні?
Це глибоке філософське твердження. Я пропоную полемізувати, дорогі колеги. Є різні філософські погляди на це питання.
Я не знаю, що...
Але як? Ну, тут навіть не викинеш нічого зайвого. Все є, кожне слово на своєму місці.
Власне, ну, золота сентенція.
Така конструкція.
Коли все...
Видно, ну, підкріплено. Це стара політехівська школа, такі речі
рання...
не валяються.
Я би сказав, що це рання політехівська філософія, звичайно. Коли ми знову зберемося в одній студії, треба буде цю фразу десь помістити на стіні.
Можливо... Під подякою від Резнікова.
Можливо, не на тій стіні, яка буде в кадрі, але загалом не може, щоб пропадало таке включення.
Це дуже...
Це стікер.
От... Знаєш, що ти, ну, у Кріс дуже багато стікерів. Я не хочу, щоб мій стікер був краще, щоб тебе обіцяли, ніж обіцяли.
Ну, але... бо можна припустити, що це на власному досвіді ти робиш такі висновки, щоб була якась історія або кілька історій, для того, щоб ти зміг ну, нормальну вибірку і кореляцію провести. Щось хочеш поділитися з нами, Дім? Давай, зараз хороший момент, не знаю.
Ні, скоро обід. Не в СМІ, не треба. Перед обідом нема може, таких... штук обговорювати. Це вечірня історія.
То ж Твіттер, тут всі люди інтелігентні, ну камон.
А, точно, тут Твіттер.
Ти розкажеш цю історію, чи ні? Треба залишати. Ні, ну, чесно, не було в мене таких випадків, коли я вибирав, щоб мене обіцяли чи обіцяли. Але моральні такі вибори я робив.
Супер, завжди можна все перевести на моральні.
Мораль, так. Так. Ой, типа тебе ніколи не обсихали.
Я не маю такого спогаду.
Добре, я можу розказати спогад, як мене обіцяли.
Я не впевнений, що я хочу знати.
Не очікував.
Блін, якщо ти будеш розказати таку історію?
А, А то що?
Ні, бо просто в мене теж є.
А, давай, погнали. Коротше, колись давним-давно, ще в центрі міста Львова, на 100 метрівці, знаєте, там є цей туалет, куди спускатися так вниз, такий, типа, общественний.
Ну, вони вже закриті, ну, да, напевно.
Так, вони закриті, але ще відкриті. І це було чи день міста, чи день, ну, щось таке. І, звичайно, у Львові день міста, все святкується, чому всі випивають багато пива. Я не розумію, чому.
Дивно.
Але, ну, так є. І...
Місто устриць, але пиво чому?
От-от, місто устриць і кави, а тут пиво. І, ну, і захотіло мені в туалет. Я пішов, як зараз пам'ятаються, на 2 гривні. Стою, значить, я біля пісуару, пісаю собі. І тут, знаєте, оцей... Ніби лошадь спускається. Ти чуєш, як хтось таким тупотінням просто біжить вниз по цим лестниці, по цим ступенечкам, забігає, і цій жіночці, яка сидить і збирає по ті 2 гривні, каже, я потім заплачу. Ну, видно, що от, ну, дуже сильно людині хотіли.
Піснею, просто. Піснею.
От він вже, мені здається, пісяв очима. Тобто, от йому було так важко. І він біжить, а біля мене вільний пісуар. І він просто біжить і вже на ходу розтягає, на ходу розщіпає цю там пуговицю, розкриває молнію, значить достає, і вже не він просто не встигає добігти до пісару. І він вже біжить і починає пісяти вже по ходу свого бігу. Ну і в якийсь момент, коли він вже пристраювався, він все-таки чирканув, і мені так цей по кросівку, так, знаєш, заділось.
Як керхером, да?
Як керхером просто. І стоїть і...
Буквально, один в один.
І от
керхер.
Ми стоїмо, я пішу.
Просто потужність струї була такою.
І він пішу. І я розумію, що йому дуже...
І зразу помив кросівок.
Що йому дуже стидно, але сказати він нічого не може, тому що от він, знаєте, в тому стані, коли він нарешті вивільнив свою душу, вивільнився від...
Катарсису. Та, от катарсис.
З нього. Він... І потім в якийсь момент воно в нього проходить, він, мені здається, знов починає бачити. Розумію, що він зробив, дивиться на мене і так каже, вибач. І я такий, я розумію. І ми продовжуємо пісяти далі. Вот.
Ви пішли з ним разом святкувати День міста?
Ні.
Ти тримав його на плечах під океанельзи?
Ні, ми знаєш, це як в американських фільмах показують, як там хлопець з дівчиною набухаються, потім вони заходять в готель, вони там проводять чудову ніч, а потім зранку не можуть один на одного дивитись. От в нас було приблизно щось таке.
О, це якби це як в Андруховича завершення цієї історії було б прекрасне. Де він що? І ангел у футболці з третім номером ішов по небу зі своєю дурнуватою дудкою. Ми обійнялися ніби перед стратою, перед стартом.
Нічого собі. Так поетично історію про те, як хтось когось обіцяв, що ніхто не залишив.
О, в тебе, Олександре, є всі зараз шанси. Ти ж казав, що в тебе теж є
дивися, це
піднята
був,
рука.
Це був 2012 рік, якщо я не помиляюся. Я повертався зі Стрийського парку додому в гуртожиток номер 8, що на вулиці Сахарова, 23. Я рухався вниз
вау,
і біля...
Вау, чекай, повне... Зачекай, я закриваю очі, повне занурення.
Так.
Всі, хто не зі Львова, можуть на Google мапах відкрити зараз це Street View і подивитися на Сахарова 28, так?
Сахарова 23, це не доходячи до Золотого Лимона, цю локацію теж багато
розуміє. Золотий Лимон – це легендарна локація.
На вулиці були травневі, оскільки на вулиці були травневі, і це були, вони співпадають з Днем міста, це теж є така історія. І це були вихідні студентські, і дуже багато людей на підпитку, оскільки весна, прекрасно. І я доходжу до фуршету по вулиці Сахарова догори, і мене двоє тіпів, вони тащать, несуть свого друга, дуже великого, громісткого, і видно, що їм двом тяжко. І один мене згадує, просто ми з ним не знайомі, він каже, слухай, ти ж Саша? Тебе можна дещо попросити? Поможи нам, тому що ми не можемо його дотягти. А він, ну, просто не, ну, типу, не може йти, вони його тягнуть, і ми його втрьох І ми його втрьох вже переміщуємо. Я кажу, куди ми його несемо? Він каже, він живе в четвертому гуртожитку, типу в хімічному. Він перед восьмим. Каже, будь ласка, поможи нам, тому що ми його вже тягнемо від цього, від парку культури. Вони вже, видно, обезсилені. В них вже кріпатура. Їм дуже важко. А він в таких бежевих штанішках, знаєш, чіносах, в якихось там, можливо, топсайдерс, ну такий, у нього була яхтінг-вечірка якась, він був на воді. Можливо, він був рятунок, не знаю, чим. Ну і він труп, його тягнуть, і от ми вже спускаємося до шостого гуртожитка, і я чую, як в мене змокріла рука, а чоловік просто почав пісяти повністю. Ну, тобто він виглядав як оця серветка, як ти кидаєш її в каву. Він просто так намокав. Просто намокав, типу.
Красиво. Вау. Так. А, ти що розказуєш? Давай.
І ми його несемо далі, типи вже, бля, каже до Ігор, бля, Ігор, що ти робиш? Ігор взагалі нічого не чує, і ми чуємо, що пішла і падліва. І всі починають забирати ноги, руки, і просто Ігора тримають, знаєш, такого пальчиками, типу, ніби щось таке гідке треба викинути. І якраз я їх підношу, я вже там вже починаю з нього скапувати, як з ринви. І я його просто їм передаю біля четвертого гуртожитка, дивляться, в мене пів штанини. Я, знаєш, в цьому ефекті, я думаю, бля, мене тільки що обісрали, сука. Я так гарно все починалося, я йду в тій агонії, думаю, зараз всі подумають, що то я. А в мене були такі кросівки Adidas чорні з оранжевими для тренера, і на оранжевому це все Ігорове. Я тільки себе тішив думкою, сука, Ігор як прокинеться вранці в цьому своєму, Тейлор Луці, обісраний, він, напевно, більше ніколи не захоче. Це кінець. Дякую.
Просто я вже чув цю історію, але мені кожен раз дуже смішно.
А в цей час Міжнародний олімпійський комітет...
Обісрався. Міжнародний олімпійський комітет обісрався.
А що, вони їм такі дозволили?
Справа Ігора живе і процвітає, я бачу.
Я більше ніколи Ігора не бачив до того і після того. Він ніби був щось магічне.
Він був посланий тобі Богом, щоб ти такий... зрозумів, що допомагати треба навіть тим людям, які сруть на тебе.
Так, я допоміг.
Метафізичний Ігор присутній у нашому житті в кожного. У кожного ж бувають такі випадки, коли ти думаєш, бляха, я ніби щойно Ігора ніс.
Так, інколи, як відкриваю щось, мені попадається якась російська пропаганда, в мене далі це відчуття.
Але, знаєш, мені здається, що Андрухович би поетичним викладом цієї історії був би задоволений. Це могло би бути там невидане у 12 обручах, там, де цей Йозеф Карл Цумбрунен, чи як його пана звали, австрійський.
Ну, я старався максимально акуратно, тому що в людей обід скоро починається. Я не хотів би.
Ну, не знаю, Олександр, та, коли ти сказав, і ми чуємо, що підлива пішла. Ну, воно вроді.
Якщо хто зараз є тефтельки, картопельки,
гуляш.
Так, будьте здорові.
Якщо хтось залив вранці сковорідку, і то зараз не йдіть мені. Не треба. Будуть не ті асоціації.
Але якщо у вас є вода зараз гаряча і світло, то краще йдіть помийте, бо асоціація з асоціаціями, а потім буде важче це все відбирати.
Так, якщо ви в третій групі, у вас зараз за хвилину мають вимкнути світло.
А Міжнародний олімпійський комітет, це те, про що я хотів звернути увагу на подію, за якою треба святкувати цього тижня, бо ми пригадуємо, що Олімпійські ігри 24-го року в Парижі думають про те, що типу, ну, росіяни і білоруси спортивні політики, оця вся фігня, і хочуть їх взяти під нейтральним прапором. А в принципі, ну, навіть такого нема потреби брати, бо, ну, під нейтральним прапором виступали ці от екс-радянські спортсмени, тому що їхня держава, ну, розвалилася і вони не могли там в 92-му році виступати під прапором Радянського Союзу, а вже ці всі ліцензії були роздані. Тому, якщо в 24-му році умови для того, щоб виступали вони під нейтральним прапором, це те, що Російська Федерація розвалиться, в принципі, такий розвиток подій нас цілком влаштує. Нехай так і стається, але будь-які інші варіанти мені здається, що неприпустимі. Я дуже радий, що в нас збирається зараз така непогана коаліція друзів і партнерів, які збираються цього тижня оголосити про те, що вони не будуть брати участь в Олімпійських іграх 24-го року, якщо там будуть росіяни та білоруси. Це міністр спорту Польщі казав минулого тижня, що близько 40 держав має бути. А всього там щось коло 200 держав і різних там державних утворень, які мають ліцензію, ну, які є членами Міжнародного олімпійського комітету. Тобто 40 – це досить відчутна буде кількість. Ну і плюс, при тому, що там величезні олімпійські держави, типу там Штатів чи Великої Британії, тобто це буде дуже, дуже відчутно.
Тут дві штуки. Перша, я просто щось, ви говорили про спорт, і я згадав те відео, яке вийшло, коли там вроді якусь білоруську спортсменку допустили до тенісу. Ну, коротше, і вона, мені здається, щось там навіть виграла, чи зайняла перше місце, не пам'ятаю. І в честь такого неймовірного события пан Лукашенко вирішив запостити відео, де він сидить якимось іншим крупним чоловіком, і вони за це п'ють 50 грам. При цьому в них по столу ходить така, лежить біла, знаєте, така ж собака дуже пушиста. Я не знаю, яка це порода. Така мілка. І я от просто думаю, ну, типа, бля, ну, 21 століття, а ти сидиш за таким от столом, як президент держави, яку ти говориш, що вона така суперсильна, і в тебе по столу оця собака якась така ходить. Ну, коротше, це так було неприємно навіть дивитися. В тому плані, що якось з однієї сторони ти розумієш, що білоруси якісь такі зовсім сірі, я не знаю, як їх назвати, але з іншої сторони, коли їх президент вже так їм на обличчя сить, то, ну, якось, хоч би повозмущались, ну, хоч, ну, не знаю, хоч би включили Тихановську, хоч на секундочку. А друге, у мене питання, от, Ярема, чому Олімпійський комітет, ну, відверто робить такі заяви. Це чому, що їм десь хтось грошей заніс? Чи в них дійсно є якась там політична повістка на те, щоб допускати російських і білоруських спортсменів до цього всього?
Ну, а чому це робить FIFA, наприклад?
Ну, FIFA зрозуміло. Бо багато грошей крутиться. Та там така сама історія.
Ну, а слухай, а в 2014 році провести зимові Олімпійські ігри в Сочі, наприклад, ну, яким боком це?
Або ну, в 2014 році ще весь світ так сприймав, так. Типу, то тільки українці, ми говоримо от, ну, про тут і зараз, коли вже всі відвертаються, а ці розглядають якусь, як ймовірність. Справа лише в грошах, чи вони ще вважають якісь, що це якась вища сила спорту, що вона може примирити народи, чи це глибоко меркантильна історія?
Ні, та я переконаний, що всі якісь вищі бажання, ну там бажання якогось до загального добра і все з тим пов'язано, воно є там у нас, воно є там в наших близьких друзів і партнерів. Міжнародному Олімпійському комітету треба провести івент. І їм треба, щоб на нього приїхало по максимуму людей, купило квитки, щоб вони продали подорожчі права на трансляцію. Оце все. Відповідно, якщо там не буде досить великої чисельної російської збірної, їм же ж, ну, від цього гірше. Тому вони будуть робити все, щоб збільшити кількість учасників і дати їм можливість взяти участь. Тому вони абсолютно меркантильні. Але ми так само маємо керуватися цілком прагматичними штуками. Хочете росіян? Ну, то супер, то от українці та їхні друзі до вас не приїдуть. Ну, проводьте собі якісь урізані Олімпійські ігри, які нікому не будуть цікаві, бо там, якщо там не буде 40 країн, то, ну, що це за Олімпійські ігри тоді?
Олімпійський комітет, там, де він проводить з країною, яка приймає, вона теж зацікавлена в таких самих, тому що Франція ж вже теж не зможе мінуснутися, вона теж не скаже, що ну добре, тоді і без нас. От вам ключі від стадіону.
І, ну, Франція не може не мінуснутися, але, ну, по-перше, заява Франції би дуже допомогла, яка би сказала, що «Ало, так, дивіться, ми не можемо робити вигляд, що спорт поза політикою». Але, з іншого боку, ну, Франція і так, скоріш за все, попаде на гроші за Олімпійські ігри, тому що ну, дуже важко вийти в плюс. Мені здається, остання Олімпіада, яка вийшла в плюс, це була Олімпіада
в Німеччині, да, перед Другою світовою.
У Ванкувері в 2010-му. От, але це, якщо я правильно пам'ятаю, там просто в них було збудовано всього, що дуже багато, і вони, ну, дуже по мінімуму щось добудовували, тому воно в них все так вийшло за собівартістю. А так це супер затратна штука, і вони в будь-якому разі попадуть на гроші. Єдине, що в них є зацікавлення, щоб приїхало побільше народу. Але якщо вони не будуть там вокально підтримувати чи заперечувати участь росіян і білорусів, ну то на що вписуватися? Сюди ж буде написано Париж 2024, Олімпійські ігри, в яких брала участь країна, яка не поважає нікого довкола.
Ну може дійти до такого, що Макрон в костюмі круасана буде проситися і запрошувати особисто?
Так, звичайно. Ми не виключаємо, наше шоу не виключає такої можливості, але й не стверджує, що це трапиться. Тут таке амбівалентне у нас рішення і позиції. Ну, коротко, це в продовження тої тези, яку ми ще в першому сезоні Путін вмер говорили. Нам треба просто ставати сильними і багатими, і тоді з нами буде набагато більше рахуватися. Тому що зараз все, на що ми можемо розраховувати, це якесь ну, загальноприйняті правила і моральні принципи, на які ми можемо бити, і там порушення міжнародних угод. А друге, це наші друзі і партнери. Чим більше у нас буде друзів, чим сильніші вони будуть, тим нам легше буде відстоювати свої думки і позиції. А коли ще в нас буде там велика потужна економіка, і ми зможемо на це впливати набагато сильніше, і там, наприклад, заявити, що там 50 тисяч українських вболівальників, шанувальників олімпійських видів спорту не приїдуть до вас. Це буде відчутний мінус. Тому просто заробляйте гроші і інвестуйте їх в Україні, і будемо ставати більшими і сильнішими. Сказав я на подкасті, який записується в обідню перерву.
Тому що в тебе зараз декілька кур'єрських доставок. Ти заїхав руки погріти.
Так, буквально це, буквально пару хвилин є вільних. Що
ой. І донатьте на мій збір на Орлан, в якому можна виграти Орлан. Чуп на Орлан. Мені ще трошки. Це, до речі, ребят, найбільший збір, який я роблю. Знаєте, такий. Залишилося ще 230 тисяч. Ще 230 тисяч, і все, 1 200 000 зібрано. Ух.
А які терміни?
Старі добрі.
Ну, як завжди, на вчора, але що робити? Як є.
Ох, я хочу дочекатися цього лототрону, хто ж піде з Орланом.
Да, Орлан, до речі, ну, блін, він великий. Я, якщо чесно, уявіть, хто ще виграє, а в нього невелика квартира. Бо то Орлан реально, ну, дуже великий.
Ну, типа, на дах причепити не варіант, да? Будуть проблеми.
Ну, це корпус тільки, там вже все витягнули з нього таке, що може бути подвійного призначення. Тому це як, знаєш, хтось купує макет Орла, а хтось купує макет Орлана.
Не купує, а виграє в благодійному аукціоні.
Боже, чудово сказав, чудово.
Так.
А якщо ти, Олександре, випадково, будучи близьким другом і контент-партнером Діми Малєєва, виграєш Орлан, що будеш робити з ним?
Так, по-перше, буде фотосесія, де я на Орлані. на зеленому фоні. Я буду там Це обов'язково. А потім, можливо, я би десь його причепив, щоб він був. Його було видно здалека. Щоб бісити сусідів, а я кожен раз був пояснювати, що це, для чого це. У мене однокімнатна хата, що я буду робити? Ну, типу, я
бісити ж... сусідів? Це тих сусідів, які, коли ти геодезичні якісь штуки міряв,
так.
Мали до тебе купу питань, що це ви робите, і чи не коригуєте ви російську артилерію у Львові?
Так.
Супер. Звучить як гарне рішення. Так,
так, трошечки менталки. Той наш їм на цей, на скоро, блін, на жаль, скоро рік війни, і я от на рік війни прикріплю Орлана. Буде гарно. А може, можна, щоб занести зараз його в парк, щоб діти катались не як на санчатах?
Ну, будемо сподіватися, що виграє найдостойніший.
Я би хотів виграти, так.
У мене вимкнуло світло.
На 11
але ми продовжуємо цю розмову.
На 11 хвилин.
Так. Ой, я хотів вам розповісти, на який я контент підсів випадково. Я на Ютубі підписаний на прекрасну групу, яка створює чудовий контент, мелодійний, добрий Sourceface Tension, який мені колись підкинув Єрема Дух. Я, супер, мені всі композиції подобаються. І мені почало підкидувати відоси, де іноземці, американці записують реакцію свою на кліп «Завтра». І там Reaction by D, і там Buddha Sleep. Ну там 3 чи 4 я вже подивився, з яким захватом вони це дивляться. По-перше, в кожному там є момент з Дімою Малеєвим, як писати код. Оцей. І я позаходив, а в них це прям як цілий жанр. Тобто вони набагато що записують, набагато різноманітних кліпів.
А що вони кажуть? Розкажи мені, бо вони ж текст не розуміють, чи там є вже субтитри.
Ні, багато де є субтитри, по-перше. Вони захоплюються, вони такі дуже натхненно це сприймають, вони супер за Україну. Багато де є, ну, типу, відеоряд мілітарний, багато що, типу, з реальних бойових дій. І вони захоплені, вони там натхненні, вони з українським народом. Багато хто просто дивиться якісь ролики української історії України, і вони людям розказують реакцію, вони там, а все з субтитрами. Там, де без субтитрів, ну, важко їм. Дехто там пробує говорити українською. Ну, загалом, це як тренд.
Ні, ну, відеореакції, вони дуже, давним-давно дуже-дуже-дуже популярні просто. Той мій любимий ютубер Містер Біст, в нього є Містер Біст Реакшнс, цілий здоровий канал.
Окремий канал?
Так, ну, в нього багато каналів, в нього там. Містер Біст Геймінг, Реакшнс, Філантропі, ще щось. Ну, коротше, дофіга всього. І от Реакшнс також я іноді заліпаю, знаєш, так просто подивитися, і вони дивляться там реакція на найдорожчі будинки, реакція на якісь там, не знаю, комп'ютерні ігри, реакція на якусь там дивну їжу. Ну, заліпательно, якщо чесно.
Ну, загалом я для себе відкрив, мені дуже подобається. Я там 2 вечора провів з цим контентом, фантастика. Мені здається, що такий Ютуб, його такого мало українського, мені, напевно, мало було б цікаво щось таке дивитися, бо у нас тут вже такий рівень, інтерв'ю, якісь там дрони літають, супер концерти, багато світла, шоу, а просто реакція весела, це класний
дві. А в нас же такі інтерв'ю, я от нещодавно пішов подивитися, хто в нас інтерв'ю робить. У них вже такий відеопродакшн серйозний, ну воно вже набагато круче, ніж на телеку стало.
Тому в якийсь момент буде важко, щоб такий контент ставав платний.
Ви що маєш на увазі?
Ну, якщо хтось захоче, знаєш, на Ютубі щось багато монетизовувати, знаєш, щоб щось, типу, от він зробив 20 відео суперякісних інтерв'ю, от перекаже, ні, далі на мене тільки на Патреоні платно. Все, сам собі їх і дивись.
Ну, якщо, слухай, якщо відео зроблено цей дорого, то, ну, на нього треба багато грошей. Я от зайшов нещодавно по Твіттеру, почали кінцелити цю Реміну. Не знаю, чи ви дивилися. Ага. Не є канал.
Я тільки знаю про таке існування, але є що, яка її різниця? Її нема в Твіттері.
Ну, слухай, Твіттеру... Ну, там було...
Коли це зупиняло Твіттер? Коли це зупиняло Український шоколадчий експрес, що когось немає в Твіттері? Алло.
Ну, це вірно. Я зайшов подивитися. Бо вона там взяла, поїхала під Бахмут, по суті, і знімала там якесь інтерв'ю. Ну, вона знімала там з волонтером, вона ходила з людьми, які залишаються в Бахмуті. Там, звісно, є за що до неї доїбатися, але в цілому, от, до прикладу, розмова з людьми, які залишились в Бахмуті, була досить цікава, як на мене. Але суть в тому, що вона розказує, що одне таке відео коштує приблизно 100 тисяч гривень. І ну, десь ці креатори мають брати гроші на створення такого контенту. Тому чим краще стає контент, він стає дорожчим, тим більша вірогідність того, що він в якийсь момент стане платним.
Ну, але він не буде мати таких величезних охоплень платний, це неможливо.
Ну, так тобі ж важливо не отримати там багато охоплень, тобі важливо отримати...
Ні, це зрозуміло, бюджет. Це зрозуміло. До речі, крутий репортаж, не знаю, вийшов в Хащі про Бахмут. Якщо ви ще не дивилися, дуже класно. Мені взагалі подобається, як Хащі роблять.
Хащі взагалі круті.
І він теж... Да, Володя Кохан суперкрутий чувак, його команда, і воно таке якось душевне все виходить. Він там теж спілкується з людьми. Деякі людські там відповіді, це все дуже-дуже цікаво.
Ну,
гляньте собі якось.
Я ще в Твіттері натрапив на один відос, де поліція прийшла, мені здається, десь в Угледар, до сім'ї з дитиною. І в цій сім'ї були ці опікунські права. Я не знаю, яка там історія, чому у них опікунські права. І вони не хотіли виїжджати з Угледара. І вони хотіли дитину залишити. І це просто, ну, блін, от що має бути в житті людей, щоб вони в зоні фронтових дій залишалися в своєму домі. Я просто уявляю, яка в них складна ситуація, як їм взагалі складно. І, ну, коротше, починаєш цінувати кожен день набагато більше. Ну, але дитину потім забрали в них таки. І це якось так. Не знаю, я дивився. Але давайте до гарних новин. Ви дивились відео, як верблюд загриз русака?
Це хороша музика, як у тебе вийшло.
Містер Плавний Перехід 2023, Дмитро Малєєв.
Я ще не дивився.
Та ладно, Олександр. Я вже, напевно, раз 15 подивився.
Я подивився, я за перший раз не зрозумів, що відбувається. Я такий, ще раз, верблюд щойно вбив цього росіянина. Я такий, треба подивитися ще раз. І от другий раз мені стало так, що типу, фу-фу-фу. Бідний верблюд міг же щось підчепити від цього росіянина.
Ну, його все одно зрізали потім, на жаль. Але,
вбили його?
Да, ну, насправді, наскільки я знаю, що тварин, яких тримають там в хазяйці чи десь цирку, якщо вони вбивають людину, якщо так стається, або вони нападають на людину якось так серйозно, то їх завжди вбивають.
Ну, але він вбив росіяна, навіть нічого поганого не зробив.
Ну, та я ж погоджуюсь, але, ну, блін.
Деякі, ну, це якби він в Україні зробив, розумієш?
Деякі люди
теж він зробив разом.
Фікують росіян це ще як людей.
Ці старі якісь погляди старі, на життя старі, і на...
Старі, неправильні. Але я спочатку от подивився, воно, ну, я з однієї сторони, от, як і всі ми, подумав, блін, прикольно, верблюд вбив русню, і це звучить так смішно. Потім я почав думати про себе. І думаю, бля, ну це ж все-таки, ну я ж не знаю, що це за людина була. Він жив десь в Омську, в нього є там сім'я, в нього є діти. Ну і це, напевно, трагедія для них. Як я можу, він же вроді би, ну, може він не підтримує.
Типа могла би бути біла лада якась, да, ти про то?
Ну, як мінімум, знаєш. Але в цілому, я почав дивитися, чи можу я так взагалі к людям відноситись, чи наскільки мене це все змінило. А потім я трошки проскролюю. І там під цим відео хтось запостив фотографію сигарети Camel і напис «Smoking kills». І я так, а ні, заїбісь.
А, як контекст все міняє. Взагалі,
дуже, дуже файно. Тобто,
дивися, ну просто є люди, а є громадяни Російської Федерації, знаєш. Угу. І тут дуже важко робити над собою зусилля і пробувати оцінювати громадян Російської Федерації за загальнолюдськими правилами. Тому що громадяни Російської Федерації на загальнолюдські правила, в принципі, поклали. Тому чому на них має це розповсюджуватися?
Тут там ще в коментарі ще одне відео згадали, як ранений русак лежав в якомусь там ручійку, щось там рухався, а потім скотився в нього і потонув. І от його мені взагалі було не жалко.
Ну, знаєш, тут ще 18+ контент, якщо ви зараз чи їсте, чи у вас нерви, то проскрольте на пару хвилин вперед, бо бачив сьогодні відео, де ці всі кончені вагнерівці якогось свого командира, типу, евакуюють з поля бою, а це наші на Мавік якісь зняли, а потім десь за хатами його зарубують сокирою. І ти такий, ще раз, що? Це теж ти такий дивишся ще раз це відео, бо ти такий не розумієш про те, що це може відбуватися. Наскільки росіяни просто далекі від будь-яких, блін, гуманістичних цінностей, і росіяни, воно, на речі, навіть взагалі мені не складається. Це, напевно, давно ніхто не казав гуманістичні цінності, і росіяни в одному речі.
Слухай, там...
Бо, ну, вони просто не людські якісь творіння.
Мені здається, це окремий також тип контенту, тому що це ж відео знімають з монітора якісь наших захисників, і це коментує. І вони самі такі, блядь, що вони там з ними роблять? Дивись, вони роблять, що вони далі роблять? Вони що, його їдять чи що? Ну, такий, ну, уявляєш, вони це дивляться, і це ж піздєт.
Але... Так, вони дивляться це перший раз, ми це дивимося вже там з присилкою, ну, з припискою там умовного...
Стерненка теж.
Сергій Стерненко твітив. Так, Сергій такий пише, типу, от вони там його зарубають.
Ти вже знаєш, що очікувати.
Та ні, клікбейт, клікбейт, та ну. Ні, та слухай, та я був переконаний, тобто я розумію, що там Сергій не буде клікбейтити, але ти думаєш, та ні, ну не може бути, а потім дивишся такий, йолки, йолки.
То це в Сергій є в цьому каналі, так?
Так, так.
Чому на Твіттері? На Твіттері?
Я ще заходжу на ці відео, і дуже часто ці відео потім рішарять якісь а-ля воєнні експерти. Ну, там, до прикладу, з команди Орікса часто бувають. І потім дивишся, як вестерни коментують. І дуже велика кількість людей самі з, ну, там, тикаєш на їх аккаунт, і видно, що там, ну, напевно, людина десь зі Сполучених Штатів чи десь з Європи. І вони самі прям, ну, їм також радісно дивитися, як русики помирають. І там є от відео, є, де ці вагнерівці сидять в такій великій ямі, велика куча людей їх там чомусь. І їм туди кидають вог, і вони чи то обезсилені, чи то вони всі поранені. Я не знаю, вони прям не рухаються. Під ним він зривається. І, ну, видно, що їм так не подобається це. І перший коментар якогось вестерна. О, диви, вони будуть виглядати, як миска борщу. І я так...
І ти такий, українського борщу, хештег, українин борщ.
Я це той Клопотенко маю прийти. Такий, я придумав новий рецепт. Борщ на русських лясках.
Так, давно ми нічого не записували з Євгеном. Ну і принагідно вставочка, якщо у вас є змога, перейдіть в твіттерах на аккаунт Дмитра і закиньте кілька гривень, будь ласка, на збір там, де можна виграти Орлан 10 як трофей. Ну бо так, бо якщо ми зараз не є десь на фронті, чи при Збройних силах, чи у Збройних силах, я думаю, що всі вільні гроші за можливості треба віддавати на такі дуже корисні потреби.
Я колись так подумав, що за оцей рік ми розіграли годинник зі збитого Mi-8, до якого був приварений палець кацапа.
Та, пальчик там ще був, там ще був пальчик.
Потім ми продали стугну, з якої спалили танк з 4 кацапами. Потім ми продавали джавелін, з якого в'їбали танк. І зараз Орлан, який посадили. І я просто... Ми якісь, блядь, як канібали, я не знаю. Якісь такі
артефакти
війни. Я колись розігрував iPhone там.
PlayStation.
Xbox. А зараз кусок мертвого русака. Ой.
Ну, чекай, це абсолютно не канібалізм, це цілком природня реальність. Якби ти їх їв, ну, тоді були б, ну, може, питання. Але в цьому контексті, ну, був там чиїсь палець, ну, не відривати ж його, не, ну, не псувати мистецький експонат.
Це так, вірно. Буває.
Я пам'ятаю, як ти на початку повномасштабного вторгнення, в тебе був стрім, і ти запросив психолога, і я забіг, я розпитував його про ту відірвану сраку.
А потім всього зробив стендап-виступ.
Так, я дивлюсь, блін, натурі, це так гарно працює.
Це, до речі, був стрім про релізів «Путін вмер». Тому що я тоді запрошував людей, і в якийсь момент ми запросили Сашу і Єрему. І от, ми досі з вами.
Ех, були часи, Єрема футболки дарував.
Ну, чекай, скоро буде перша річниця стріму, то подивимося.
До речі, треба подивитися.
Крила від Орлану. Крила від Орлану.
Це треба Орлан ще виграти спочатку.
Ну, то, значить, треба закидувати. І якщо будете мати можливість тоді виграти його і подарувати нам крила, від... і ми його знову розіграємо.
Красивий план, дуже красивий план.
Максимальна кількість згадок про цей збір, щоб Дмитрові було легше.
Дуже вам дякую, дуже вам дякую. Треба 230 тисяч. Ну, це вже якась така уявна, вже зрозуміла сума, яку я хоч розумію, як ми зберемо. Ну що, колеги, то вже годинку ми з вами говоримо. Потрібно трошечки закруглятись по нашому з вами контент-плану. Скажіть щось нашим слухачам.
Дякуємо, що ви у нас є, дякую, що ви нас слухаєте, дякую, що ви нас шерите. Ми раді увірватися в цей подкаст світ. Ми раді допомагати вам розкручуватися, дізнавати щось нове. І ми раді допомагати закривати збори на українську перемогу і допомогу Збройним силам України та іншим партнерським організаціям. Так само не забувайте тегати нас зі своїми враженнями, бо подкаст — це такий цікавий спосіб, де ти в одну сторону не договориш, не чуєш, що люди думають. Тому будьте ласкаві зробити сторіс чи написати твіт, де розказати, що ви про це все думаєте і що би вам хотілося побачити далі. Ну, крім загалом побачити і додати відео до цього всього, щоб ви могли бачити, як ми, крім того, що обговорюємо дивні смішні штуки, ще від них премся. То дайте фідбек.
Я ж хотів всіх запросити в наш затишний телеграм-канал. Там ми час до часу записуємо бульки, обіцяємо, що будемо їх записувати частіше. І в нас там своя атмосфера, своя двіжуха, тому я запрошую і туди, там кльово. Мені там дуже подобається, насправді. Я всім ще бажаю спокою і більше ненависті до Русні, оскільки ми знаємо, що цих меж не існує. Треба завжди це почуття прокачувати. Все.
А я щось так подумав, що в нас же вчора запросив Мігуго до себе доєднатися. І ось ми додаємось Мігуго. Хтось на своєму телебазі, телевізорі включає подкаст «Путін вмер». Цікаво послухати. І слухає, як мені обіцяли ногу, а Саші обіцяли ногу. А Саші ногу обіцяли.
Так.
Якщо ви дивитесь нас на телевізорі, поставте біля телевізора пляшечку пива.
Воно все це стане смачнішим.
Так.
Саме так. Все. До зустрічі наступного тижня. Потьомав.
Будьте здорові. Па.